Jak oligarchii porazit? V předchozí kapitole jsem se snažil vydefinovat některá místa, kde se střetává zájem oligarchů na straně jedné a principy demokracie a právního státu v nejširším smyslu a ve smyslu západoevropských tradic na straně druhé. Zatímco u nezávislosti justice, u akademických svobod nebo u nezávislých orgánů veřejné správy, například NKÚ, jde o to jejich pozici uhájit a nenechat je zkompromitovat paskřivci připravenými k dosazení, ombudsman, u toho nejdůležitějšího pilíře, to jest u občanské společnosti, je nutné tento prvek posílit a rozvinout tak, aby do důsledku naplnil svou roli. O občanské společnosti jsem se kromě předchozí kapitolky zmiňoval i v pasáži o historickém vývoji, a to hned na počátku. Leckdo si to ještě pamatuje. Václav Havel na Hradě a jeho vize občanské společnosti. Tuto vizi, zejména v pozdější době, zastínila, lépe řečeno přistínila rétorika Václava Klause o tom, že trh vše rozhodne, že existuje jen jednotlivec, stát a tržní prostředí. Podíl na státní moci pak lze fakticky získat pouze na podkladě voleb a prostřednictvím velkých politických stran. K parafrázi Klausových myšlenek mě svrbí ruka na klávesnici, abych mu dodal do úst, že ani volby nemusí nic moc rozhodnout a že si lze jejich výsledek vzít po svém a spolčit se s tím, koho jsem nejvíc kritizoval, a s ním si jako v době opoziční smlouvy rozdělit moc v zemi, volič nevolič. Od doby prezentací vizí občanské společnosti Václavem Havlem naše společnost ušla dlouhý kus cesty. Vzniklo tisíce občanských sdružení, spolků, obecně prospěšných projektů, ale i další tisíce neformálních skupin a iniciativ. Zároveň zde ale existuje zájem oligarchů tyto aktivity potřít. Kromě přiškrcování prostředků, například na protikorupční organizace, viz kapitolka o bojišti občanská společnost, přišla oligarchou vedená vláda, jejíž součástí jsou stále totalitou čpící komunisti, s opatřením, které by málo kdo dával do souvislosti s tématem občanské společnosti. Tím opatřením je zdanění církevních restitucí. Ponechávám stranou milionkrát omílaný paradox, že právní nástupci zlodějů, komunisti s estébákem, připravili zákon o tom, že se má zdanit to, co církvím jejich předchůdci ukradli, a to, co se podařilo později vrátit. Chci se spíše zamyslet a s vámi podělit nad rolí, kterou by právě jednotlivé církve byly v oblasti budování občanské společnosti schopny se hrát. Všichni, včetně prezidenta Zemana, se shodnou na tom, že církve by mohly zaplnit volné místo v některých službách, jež stát důstojným způsobem poskytovat neumí. Mám tím na mysli například hospicovou péči. Kultura umírání ve státní nemocnici není nic, co bychom chtěli zažít. Nad prezentovaným tématem, jak už jsem psal, existuje shoda, a rád potvrdím, že v této oblasti církevní organizace zrealizovaly několik úspěšných projektů. Ovšem, navádění církví toliko do této oblasti je ošemetnou záležitostí. Koneckonců i komunisté v 50. letech s tím uměli pracovat. Většinu církevních institucí zlikvidovali, majetek znárodnili a řeholníky zavřeli do výroby, případně do koncentráků, ale část jeptišek využili na péči o mentálně postižené a další aktivity, které jim nevadily, protože nebyly vidět. Bojím se proto, aby se církevní představitelé nenechali odlákat od aktivit jiných. Rozsah projektů, jimiž by církevní organizace mohly obohatit širokou občanskou společnost, můžeme načerpat v Německu nebo Rakousku. Nevím, zda si někdo ze čtenářů pročítal někdy nástěnku u bavorských nebo rakouských kostelů, ale vězte, že je to počtení inspirativní. Četl jsem tam totiž o skautské fotbalové lize, o turistických oddílech, o okrašlovacích aktivitách v obci, pravidelných kulturních přednáškách, ekologických projektech. Část z nich, dokonce zejména v pohraničí, čerpáme i my. Ze sociálních projektů jsem zaznamenal firmy na pomoc seniorům i společnosti zaměstnávající zdravotně postižené a tak dále. Zkušenostmi z okolních států nechci naznačovat, že to v Česku není. Živých farností je hodně a projektů bez restitučních peněz bylo i tak mraky. Nicméně v posledních letech se začaly rozvíjet i finančně náročnější projekty, na něž prostě ty peníze z restitucí byly potřeba. Velmi užitečným projektem je například v plzeňské diecézi exekuční poradna, tedy místo, kam může přijít člověk s finančním problémem, který stát neřešením exekučních křivd vypěstoval a kde s ním církví placený odborník rozebere, co a jak se s tím dá dělat a přispěje tak k eliminaci klientovi sociální likvidace. O níž se zmiňuji na jiném místě této knihy. Další záležitostí, které vznikly z církevních restitučních náhrad, jsou projekty na naučné stezky, v nichž se snoubí podpora turistiky a rozvoj kultury v daném regionu. Ačkoliv se domnívám já i právníci církví, že se zdaněním restitucí bude ústavní soud rychle hotový a právní paskvil půjde do kopru, už nyní vidíme důsledky v tom, že církve musely kohoutky na podobné věci přiškrtit. A to je podle mého názoru to, oč tu šlo. Vždyť čeho se tím dosáhne? Zdanění může projít jenom s porušením ústavních principů a předkladatelé s tímto návrhem mohou mít leda ostudu. Jenomže se tím alespoň dočasně pozastavil rozvoj církví placených projektů nezávislých na státu. Ono tolik nikdy komoušům nevadilo, že se někdo modlí v kostele, ale běda, jak začali fráterníci z těch kostelů vylézat ven. Jinými slovy si oligarchové hlídají, zda kromě nich a jimi ovládaného státu tu neroste nějaká další entita s dostatečným finančním zázemím, která by jim mohla skřížit plány nebo, nedej bože, pěstovat s lidmi úplně alternativní kulturu života, nezávislou na státním dobrodění, politickém pokrytectví, koblihách, home kreditu i servírované televizní zábavě. Zcela specifickou kategorií společenského dění, která může rovněž vychýlit oligarchické silosféry, mohou být některé filantropické projekty. Do této kategorie řadím akcelerační programy pro společensky prospěšné inovace, jako je například 321 dílna nebo vznik prvního impact investičního fondu Telia Impact Ventures, prostřednictvím kterého podnikatelé do sociálních inovací investují. Vrátíme-li se k myšlenkám Václava Havla, musíme si znovu položit otázku, co to je ten stát. Stát jsme se díky Klausovi a jeho ideologii naučili chápat jako tu funkční mašinérii úřadů, organizačních složek státu, příspěvkových organizací, volených orgánů jednotlivých mocí či soudů. Podle státovědných teorií však stát tvoří předně jeho občané, či chcete-li lid. Lid pak nemůžeme chápat jako jen soubor 10 milionů jednotlivců, ale i s využitím práva sdružovacího a shromažďovacího i jakýkoliv jejich soubor. Tím sdružením občanů můžeme proto chápat jakýkoliv útvar mezi jednotlivcem, respektive rodinou, a formálním útvarem, jako je stát nebo územně správní celek, tedy spolky, dříve občanská sdružení, politické strany, hnutí, svazy, komory, nadační fondy, dříve i obecně prospěšné společnosti a tak dále. Přidejme ještě nějak formálně neustavená společenství, jako jsou aktivní sousedé, farní posezení při kafi pomši, cyklopárty nebo shromáždění při demonstraci či happeningu proti výstavbě nevhodného projektu místním kmotrem. Rád bych na tomto místě vysvětlil, z jakého důvodu považuji za důležité, aby občanská společnost byla dostatečně aktivní a zapojovala se i do veřejného dění, a ne například jen do okrašlování místa okolo svého domu. Říkal jsem si, že alespoň ke konci knihy musím uvést nějaký jiný negativní příklad než postavu z vládní garnitury. Volba padla na bývalého ministra vnitra Milana Chovance. Podle mého názoru je naprosto zřejmé, že existence tohoto ražení neměla na místě ministra klíčového rezortu co dělat. Rád zrekapituluji několik faktů z jeho života, které mě k tomuto tvrzení vedou. Chovanec po absolvování střední školy rozjel svou kariéru jako zelinář v Plzni. Jako člen sociální demokracie a zastupitel za tuto stranu pak dodával skrze svou firmu Plzeňský nábytek městu, jehož byl zástupcem, nábytek do obecních bytů. Dále již jako hejtman se tak zapletl do machinací s dotacemi ROP Jihozápad, že soudce v odůvodnění rozsudku s Chovancovými spolupracovníky konstatoval, že podle jeho názoru na lavici obžalovaných měl sedět právě i Chovanec, mimochodem i někdejší předseda ODS Kuba. V mezičase absolvoval za pár měsíců plzeňská práva. Po volbách v roce 2013 pak stačil zradit svého předsedu strany při takzvaném lánském puči, aby v zápětí zase zradil zrádce tehdejší revoluční chunty v čele s místopředsedou strany Michalem Haškem. Když si ovšem vzpomenu na jednání s ním ohledně ilegálního hazardu a podílu policie na řešení tohoto problému a jeho lobbying za nižší sazby u hazardu, nemůžu vzpomenout, že tento po všech stranách nevěrohodný člověk má stále chování hodně nezdvořilého zelináře. K doplnění výčtu nejasností okolo něj pak nemůžu nevzpomenout, že podle některých novinářů jeho příjmy absolutně nesouhlasí s výší vlastněného majetku. Když jsem googlil zhora popsané pofidernosti, zaujalo mě, jak málo, respektive prakticky nic, se o některých těchto věcech psalo v době Chovancovy nábytkářské či hejtmanské kariéry. Média jsou plná pouze kauz vrcholové politiky. Jsem schopen pochopit, že Topolánkovi, Paroubkovi, Babišovi nebo Sobotkovi problémy z minulosti zajímají čtenáře celostátního deníku víc než náhodičky ze života obchodníka s nábytkem v Plzni. Co však považuji za důležité, je to, že zde neexistují lidé, kteří o tom, co vidí, zjistili či se dozvěděli z dostupných rejstříků, nenapsali na sociální sítě, do regionálního tisku, na blogy nebo na stránky svého spolku. V důsledku toho popsané existence Chovancova typu stoupají a rostou a bez zachycení filtrem občanských iniciativ to dotahují na nejvyšší funkce v exekutivě, kde nemají co dělat. Krátce se naopak zmíním o dvou případech ze současnosti, to jest z doby, kdy už jsem pracoval jako právník nadačního fondu proti korupci. Obrátila se na nás paní z jednoho středočeského městečka s podezřením na řadu nekalých praktik místní paní starostky. Ve zkratce šlo o příliš snadné odepisování pohledávek obce, podivnosti při výběru zhotovitele stavby a další klientelistické nebo korupční jednání. Ta paní je schopna ovšem informovat na zastupitelstvu prostřednictvím e-mailu i zjištěná fakta vytrubovat po sousedech. Dané klientce budeme pomáhat i mediálně. A jak ona paní, tak i já se rádi postaráme o to, aby za nepoctivou představitelkou obce zůstala dostatečně tlustá internetová stopa proto, aby si o jejím stylu jednání mohl každý potenciální volič přečíst dostatek informací, až bude v barvách své strany stoupat. Podobná situace byla u občanů obce Holubice u Brna. Tam si bývalý starosta podepsal smlouvu s velkou hazardní společností, přičemž zastupitelům zatajil nedoporučující právní stanovisko. Následně nový starosta v jeho prohazardním díle pokračoval, když neobjektivně informoval občany v letácích do schránek i přímo ve volební místnosti. Některým občanům Holubic se totiž kasino ve vesnici nezamlouvalo. Aktivizovali se a obec na základě petice musela vyhlásit referendum. To sice mimo jiné kvůli nepravdivým informacím od starosty a dalším nečestným praktikám ze strany starosty i oné hazardní společnosti dopadlo pro výstavbu. Z mého hlediska je ovšem pozitivní to, že se o jednání vedení obce proti zákonu bude již natrvalo vědět A pokud jiná obec například najede na model této smlouvy v rozporu se zákonem, mohou si tamnější občané najít, co to pro ně znamená. Po roce spíše vědecké činnosti v mezičase mezi působením na ministerstvu financí a nástupem k NFPK jsem šťastný, že se na řadě takovýchto aktivit můžu podílet a pomáhat tak k zahuštění filtru proti podobným neřádům. Neustále houstnoucí síť nejrůzněji aktivizovaných lidí má ovšem problém. Podle mého názoru je zapotřebí všechny takto iniciativní jedince i sdružení vzájemně propojovat a hledat možnosti vzájemného sdílení zkušeností z obdobných situací. Pochopitelně existují organizace, jako je NFPK, které se mohou napojit na někoho s obdobným problémem a tak dále. Konec konců existuje internet se sociálními sítěmi, kde se obrovské množství takovýchto věcí sdílí. Ale to není úplně ono. S neuvěřitelnou nostalgií vzpomínám na rok 2013, kdy Sváťa Bartík a další brněnští aktivisté zorganizovali právě takovýto všeaktivistický sled, kde se po celý den o podobných aktivitách diskutovalo. Jenomže pak vznikl po nástupu Sobotkovy vlády jakýsi dojem, že korupce je pryč a že tu máme toho Babiše, co se všemi provařenými Kalousky zatočí a jsme kulturně ve Švýcarsku. Bohužel se ukázalo, že se korupční hydra pouze převtělila do něčeho pro demokracii ještě podstatně horšího a ve Švýcarsku se tak maximálně skrývá před trestním stíháním syn oligarchy. Mezitím se někteří dřívější nadějní aktivisté dali na politiku a tam jejich kariéra skončila v nánosu vlastní neschopnosti či morálních selhání. Vzpomeňme Matěje Holana z Brna a jeho náměstkovskou kariéru. Nyní, alespoň podle mého vnímání, nastupuje nová generace. Teď ještě, aby se neopakovala historie a neodkecávala se v politice a aby se našel někdo nebo něco, co by umělo všechny občanské iniciativy propojovat a pomáhat ke sdílení zkušeností. Co by rovněž k lepší budoucnosti naší země a ke spravedlivé soutěži politických stran mělo přispět a co by bylo možné realizovat i v tomto volebním období, je změna volebního zákona. Jeho současná podoba totiž podporuje největší strany toho času hnutí, kterým přičítá drtivou většinu propadlých hlasů. Naprosto zásadní změnu k eliminaci oligarchou vlastněného hnutí by přineslo zavedení Janečkovy metody D21, co by moderního hlasovacího a volebního nástroje, díky kterému by bylo jakékoliv skupinové rozhodování efektivnější. Umožňuje totiž využít více hlasů a v určitých případech obsahuje také hlas minusový. Díky větší paletě hlasů mohou voliči přesněji vyjádřit své preference a dosáhnout tak v jakémkoliv hlasování či volbě takové shody, která odráží zájem většiny voličů. Základním předpokladem této metody je, že každý volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Pro udělení minusového hlasu je nutné rozdat alespoň dva plusové. Počet plusových a minusových hlasů se může měnit podle konkrétní volební situace. K modifikacím vždy dochází podle základního algoritmu, jehož autorem je český matematik a společenský reformátor Karel Janeček. Díky efektu více hlasů vítězí v Janečkově metodě D21 taková možnost, na které se svými hlasy shodne co nejvíce voličů a hlasujících. Co je ovšem dalším přínosem dané metody je to, že by s velkou pravděpodobností také vedl ke změně politických kampaní. Politické osobnosti by pro zisk druhých a třetích hlasů voličů svých protikandidátů museli hledat, co mají se svými oponenty společného, než aby na něj jen házeli špínu. Minusový hlas dále odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně zastánců, ale také odpůrců. Tím dochází i k oslabení populismu a extremismu a v důsledku toho je společnost méně rozdělená. Právě v tom je Janečkova metoda unikátní oproti tradičním volebním systémům. Metoda by šla využít jak při volbách do poslanecké sněmovny, tak i do Senátu parlamentu České republiky. Při volbách do sněmovny by voliči mohli udělit 4 plusové a případně 1 minusový hlas. Využilo by se stávajících 81 volebních obvodů, které se používají pro volby do Senátu. Celkově by se tak počet poslanců snížil z 200 na 162, což by tak mohlo chybět jenom těm necelým 40, kteří se do sněmovny nedostanou. V každém obvodu by se volili právě 2 poslanci a každá strana by mohla navrhnout nejvýše 2 kandidáty. Volič by si mohl vybrat své favority napříč kandidátkami. Pro volby do Senátu by zůstaly volební obvody stejné jako v současnosti, ale každý volič by v rámci volby mohl udělit 3 plusové hlasy. Při menším počtu kandidátů 2 plusové hlasy. Domnívám se, že pokud by se naplnila moje zhora popsaná přání, to jest, aby se rozvíjela nová generace mladých aktivistů, ta se dobře propojovala a do občanského života, aby se zapojovaly například i církevní projekty neodvislé od státního příjmu, a v neposlední řadě, pokud se podaří uhájit nezávislé instituce a autority a zhora popsaným způsobem změnit volební zákon, musí tato společnost vygenerovat nové zajímavé osobnosti. Ty, pokud budou spočívat na popsané Havlem označované širokovrstevnaté občanské společnosti, mohou zatočit i s oligarchy, s jejich nevyčerpatelnými finančními i personálními zdroji.